Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință. Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință de astăzi. Am invitat un om pe care îl apreciez foarte mult. A creat un brand pe care cu toți îl cunoaștem sub numele de Sanovita. Este însă mai mult decât un om de afaceri. Este un om al credinței și credeți-mă, mi-a fost greu să-l aduc la emisiune. Numele lui este Cornel Soare. Mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi aici. Ați acceptat, e adevărat, cu greu, dar ați acceptat într-un final invitația, pentru că oamenii care fac mult obișnuiesc să dorească să vorbească puțin despre asta. Încă o dată tot respectul meu și vă mulțumesc.
Mulțumesc pentru invitația care mi-ați adresat-o și dacă totuși sunt prezent aici, înseamnă că modestia nu se confirmă.
Se confirmă, pentru că eu o afirm în momentul acesta și încă o dată spun, întotdeauna când am de a face cu oameni care fac mult, dar sunt modești și vor să vorbească puțin, mi-e teamă că n-am să prind povestea. Însă mă voi ajuta de un material pe care colegii noștri din Republica Moldova, de la Radio Vocea Speranței, ne-au ajutat să-l avem. De asemenea, întrebările mele sper să vă relaxeze și să pot obține tot ce mi-am propus în această emisiune. Când v-am cunoscut, am fost foarte surprinsă când discutam diverse lucruri. Mi-a spus la un moment dat că în firma dumneavoastră există un moment special de dimineață. Bine, mi-ați spus acest aspect între multe altele, însă eu n-am putut să trec mai departe și să nu observ. În fiecare dimineață, angajații dumneavoastră se întâlnesc într-un moment de devoțiune și, să spunem, de rugăciune pentru start ziua să le meargă bine. Câți angajați aveți?
Sunt aproximativ 150, peste 150, dar sunt împărțiți în grupe sau în puncte de lucru. Adică nu toți beneficiază de același regim și același program de lucru și nu toți sunt la oaltă. Deci sunt împărțiți, așa cum am spus. Dar într-un loc central, acolo unde ne desfășurăm activitatea centrală, în ture diferite, sunt aproximativ 100 de persoane pe diversele departamente.
Cum au primit această idee? Cum vi se pare așa că decurge o asemenea activitate? Mie mi se pare, încă o dată spun, extraordinară, e salutară. Dacă ar face toți oamenii care au afacere așa ceva, cred că relațiile dintre ei ar fi poate mai puțin încordate. Poate mă ajutați să-mi spuneți dacă se cunoaște în relațiile dintre dumneavoastră și angajați și angajați și dumneavoastră faptul că începe ziua cu un moment de rugăciune.
Nu cunosc pe pământul acesta și nici nu cred că să existe o formulă completă care să te scape definitiv de provocări și de neplăcerile, atât din punct de vedere relațional, dar și din punct de vedere economic, pe care un om ca și individ, o familie sau o companie le-ar putea avea. Suntem supuși acelorași reguli, ca să zic așa, din punct de vedere al provocărilor. Da, povestea evenimentului la care dumneavoastră faceți referire a fost pusă în practică într-un mod mai organizat. Ea exista și ca tendință și ca dorință, dar ea s-a împământenit și s-a oficializat atunci când a început criza. Sub ce formă? A fost un moment foarte propice. Am citit un articol despre companiile olandeze care s-au întâlnit la un moment dat, a fost o inițiativă a unor companii care au încurajat rugăciunea la locul de muncă. Vedeți, într-o societate secularizată pe de o parte, dar în care totuși Scriptura a avut un rol în educația multiseculară, ca să zicem așa, și n-a fost vitregită de vânturile secetoase din punct de vedere spiritual ale comunismului, probabil că a fost mai ușor să prindă această idee. Apoi am văzut că a existat o inițiativă la nivel de guvern al Olandei, care a încurajat că astfel de momente de rugăciune la locul de muncă să existe și a încurajat pe patron, pe conducătorii firmelor respective să încurajeze oamenii. Astfel s-a constatat că dacă au fost depășite crizele din punct de vedere financiar, dar cu siguranță prezența lui Dumnezeu la nivel de individ, la nivel de companie, la nivel de familie, își face simțită prezența sub o formă sau alta. Aș aminti aici, așa ca ideea este cunoscută, noi când ne gândim la momentul teribil în care se găseau poporul evreu în robia babiloniană și a spus, Doamne, scapă-ne din robia asta sau dă-ne putere ca să îndurăm, să găsim formula cea mai potrivită să trecem prin suferința sau prin necazul acesta. ideea este, ceva se întâmplă. Sigur, nu-i timpul și nici nu vreau să dezvolt mai mult decât este cazul. Ideea este că a fost acceptat lucrul acesta, a fost primit cu bucurie și eu nu pot să știu ce să petrece în sufletul fiecarei persoane care este acolo. Dar știu sigur, din diferite momente de criză pe care un coleg de-al lor îl au, că atunci există disponibilitate și sunt momente de-a dreptul emoționante, cum s-au coalizat între ei, cum au fost ajutați cei care au fost în nevoi. Și eu cred că acea melodie de dimineață, cu acel comentariu scurt biblic și cu acea rugăciune care se înalță, am convingerea că aduce un strop de ceva bun în sufletele celor care practică și participă.
E o întrebare standard pe care orice om de afacere ar primi-o, însă eu acum vreau să pun o întrebare suplimentară față de cea pe care vreau să o formulez. Când ai un om de succes de afaceri care creează un brand, așa cum dumneavoastră ați creat în România Sanovita, sigur, întrebarea standard este cum a fost să construiești o afacere în România. Dar suntem la Jurnal de Credință și vă dați seama că ceea ce vreau să dezvolt în întrebare paralel este ce înseamnă pentru un om al credinței să dezvolte o asemenea afacere și poate că este ceva mai mult de atât.
Mă obligați, dar în sens pozitiv, sunt nevoit și mă bucur că pot să am această Ok, nu mă bucur că sunt aici neapărat, dar pentru că mi se oferă această posibilitate, vreau să spun foarte clar sau răspicat câteva lucruri. Atunci când vorbim de crearea unui brand, ea nu trebuie să fie asociată, măcar hai să zic, exclusiv cu mine. Nici măcar nu sunt părintele fondator al acestei firme, cum nații mei împreună cu părinților, cu părinții mei socri, sunt cu siguranță cei care au inițiat. Eu la momentul acela mă ocupam de altceva. Eu am preluat responsabilitatea, ca să zic așa, e adevărat, la un nivel destul de incipient, însă fiecare dintre cei pe care i-am amintit sau nu-i amintesc cu această ocazie, dar îi includ atunci când vorbesc despre echipa care a lucrat și care lucrează și nu uit, nu doar pe cei care coordonează activitatea, ci pe ultimul muncitor, dacă vreți, care închide sau deschide poarta sau stinge lumina sau are grijă de alte lucruri. Deci meritul acesta, din punct de vedere uman, se distribuie și se atribuie fiecăruia dintre cei pe care, repet, i-am amintit sau nu, dar îi includ aici. Pe de altă parte și în mod irevocabil, deși eu n-am înțeles că o să vorbim despre mine atât de mult și nu eram pregătit, nu sunt pregătit ca să dezvolt subiectul acesta, meritul, și nu este o zicere, am dovezi în sensul acesta, este fără discuție al lui Dumnezeu. Dacă e ușor sau greu, ce să vă spun, când Dumnezeu coordonează, conduce o lucrare, ea este în mâna Lui. Doar eventualele derapaje ale noastre ca oameni, doar uitarea faptului că aparținem Lui întru totul, și ca început, și ca mijloc, și ca final, și poate uitarea uneori că și rezultatul final al acestor binecuvântări este sau trebuie să fie tot al lui Dumnezeu, ar putea la un moment dat să împiedice, să zic, sau să știrbească autoritatea, puterea și frumusețea lucrării pe care Dumnezeu o poate face într-un business. Și dați-mi voie să mai spun și altceva. N-aș vrea să creadă cineva că eu cred sau cineva din companie crede că noi suntem cea mai mare firmă, cea mai tare. Dincolo de ceea ce facem noi, sunt firme care, dar care nu vin aici. Eu am avut, nu știu cum să folosesc termenul, tupeul, ca să zic așa, să vin aici, dar sunt, imaginați-vă că sunt firme...
Ați avut invitația.
Bun.
Pe care mi-ați refuzat-o și vă mulțumesc.
Bun.
Ce pot să spun este că desprind din răspunsul dumneavoastră ceea ce mă așteptam, că un om al credinței, indiferent de ceea ce ar face, de la un business până la o lucrare voluntară, îl include pe Dumnezeu. Și mă așteptam la răspunsul acesta și de aceea v-am și pus această întrebare. Pentru că în afară de businessul în sine, care înseamnă Sanovita România, compania de produse sănătoase, aveți și o fundație pe care o conduceți și sunteți implicați în mai multe acțiuni, activități. Și v-am surprins implicat în Republica Moldova, la Sângerei. Și aș vrea să îi rog pe colegii mei să pregătească un material realizat de Sergiu Miron, colegul nostru de la Radio Vocea Speranței Chișinău. Și veți vedea acolo ce a făcut Fundația Sanovita împreună cu ADRA România și Biserica Adventistă de Ziua 7 din Sângerei.
În ultimii doi ani, Fundația Sanovita România și Comunitatea Adventistă din orașul Sângerei, Republica Moldova, au realizat mai multe proiecte sociale în localitate. În primăvara anului trecut, cu suportul Fundației, au fost efectuate lucrări de renovare a sălilor de naștere din maternitatea Spitalului Raional. Demersurile pentru proiectul din maternitate au început după ce, în vecinătatea instituției medicale, Fundația Sanovita și Agenția ADRA România au construit din temelie o casă pentru o familie social vulnerabilă din Sângerei. Și de data aceasta, proiectul a fost realizat datorită implicației voluntarilor din localitate, care au muncit dezinteresat pentru această cauză nobilă.
Acest proiect care a fost realizat, cred că m-a uimit foarte mult de reacția voluntarilor. Niciodată n-am dus lipsă de forță de muncă pe parcursul șantierului. Totdeauna când am apelat, am avut destui lucrători. Reacția lor foarte bună, una veselă, atât de bine ne-am împăcat. Fiecare detaliu care trebuia să-l facem, îl coordonam cu șeful spitalului, fără ca băieții să pună unele motivii sau unele așa nemulțumiri că de ce prefacem sau de ce stricăm din nou, pentru că am avut câteva situații când am prefăcut lucru. A fost una bună. Mie mi-a făcut foarte mult plăcere atunci când am realizat acest proiect, din cauza că așa ceva nu se mai întâmplă, ca fără niciun ban, fără nicio așteptare de remunerare să realizeze un așa proiect pentru binele societății unde noi ne aflăm.
Consiliul Raional Sângerei, în persoana vicepreședintelui domnul Vitalie Tabarcea, a apreciat gestul fundației și eforturile pe care le depune aceasta pentru promovarea stilului sănătos de viață.
Eu sincer să vă spun, chiar am multe sentimente, fiindcă știu care era situația în secția aceasta până la reparație și acum chiar îmi surâde inima de bucurie când văd ce lucruri s-au făcut. Eu vreau să mulțumesc foarte mult domnului Soare împreună cu echipa sa, întreaga fundație. Vreau să le urez în primul rând sănătate, că sunt acei care propagă un mod sănătos de viață și totodată și implementează proiecte în domeniul sănătății.
Lucrările de reparație au durat o lună de zile, iar calitatea lor a fost apreciată de personalul medical al spitalului.
Deci suntem foarte bucuroși, am spus, nu numai lucrătorii care au luat parte astăzi, dar aceasta e un cadou pentru populația Raionul Sângerei. Noi deservim 100.000 de populație. De atât încă o dată vreau să mulțumesc cu domnul Corneliu, domnul Nicolae, la toți care au lucrat. Știți, a fost o echipă de oameni care au lucrat cu dare de sine, cu bucurie, a făcut, într-adevăr, vreau să fac un lucru bun.
Spălătoria socială din orașul Sângerei este un alt proiect inițiat de colegii din România, care deja de un an de zile ajută bătrânii, persoanele singuratice și familiile aflate la limita sărăciei să poarte haine spălate, curate și plăcut mirositoare. Inițiativa pastorului local și a Fundației Sanovita a fost susținută de către autoritățile locale, care au oferit pentru aceasta o încăpere chiar în sediul primăriei, acoperind financiar și cheltuielile pentru consumul de apă și energie electrică.
Într-adevăr, noi avem aici o spălătorie publică care am creat-o împreună cu Biserica Adventistă de a 7-a zi. Asta a fost inițiativa dumnealor și știind că noi în orașul Sângerei avem mai mulți bătrâni sau mai bine zis pături sociale vulnerabile care au nevoie de a spăla hainele și noi am convenit și le-am alocat în subsolul primăriei o cameră unde sunt instalate două mașini de spălat și aici în anumite zile de lucru se aduc hainele prin asistenții sociali unde totul se spală, se calcă și apoi se întorc înapoi la beneficiari. Este o nevoie, fiindcă știm de că înainte în orașul Sângerei era aici, cum spunem noi, o baie și la baie tot era o secție unde se spălau rufele oamenilor, dar acum nu este și secția aceasta este binevenită, că bătrânii sunt neputincioși, la mulți bătrâni copiii sunt plecați peste hotare, n-are cine îi îngrijă, n-are cine le spăta și aceasta este, cum am spus, binevenită și acordă aceste servicii oamenilor gratis, fără plată, fără nimic, nici o cheltuială. Și ei sunt foarte și foarte mulțumiți.
Și Direcția Asistență Socială din cadrul primăriei oferă suport logistic în vederea realizării acestui proiect.
De spălătorii datorie beneficiază în jurul la 25 de persoane. Mai mulți din ei sunt persoanele singure care sunt luate la deservire de un lucrător social. Și sunt anume și câteva familii social vulnerabile care beneficiază de acest serviciu.
Printre beneficiarii spălătoriei sociale se numără și persoane nevăzătoare din localitate.
O persoană singuratică locuiește cu fiul, dar fiul are familie, are copii și el e singur. Soția a decedat, trăiește singur și într-o bună zi vine la mine și îmi spune și de bine, nici nu știem și e bine, liceală. La noi, la primărie, s-a deschis o spălătărie și ea ca noi dușim rofile de acasă care le avem și le spălăm și ne le iau acasă aproape uscate, foarte bine, foarte omul ăsta e satisfăcut.
Pornind de la metoda lui Hristos de a se amesteca printre oameni și de a le împlini nevoile de bază, Fundația Sanovita, filialele Agenției ADRA din România și Republica Moldova, Biserica Adventistă din Sângerei în parteneriat cu autoritățile locale, prin diversitate de acțiuni cu caracter social, educativ și spiritual, au reușit să câștige încrederea oamenilor, făcându-le bine și învățându-i cum să trăiască frumos în lumea aceasta. Sergiu Miron, Sergiu Guțul, de la Sângerei pentru Speranța TV România.
Cornel Soare, directorul general Sanovita România, se află astăzi invitat la Jurnal de Credință. Ce să spun, mi-a plăcut foarte mult ceea ce am văzut și vă felicit atât pe dumneavoastră cât și pe ceilalți parteneri cu care ați lucrat pentru aceste două inițiative. Mai este una despre care însă vom vorbi după ce. Vă voi spune că și le voi transmite de asemenea celor de acasă, poate că nu poți să ajuți la refacerea unei secții dintr-un spital. Însă, proiectul acela cu mașinile de spălat mi s-a părut extraordinar, briliant, genial, pentru că nu mi se pare o investiție atât de mare, dar cred că se poate ajunge la oamenii aceștia la care nu se gândesc foarte mult. Cum v-a venit ideea? Cât de greu a fost să o implementați?
Cred că subiectul discuției ar trebui să mă facă mai lejer de acum.
Așa este.
Și mai
este
detensionat, pentru că și aici e partea foarte frumoasă și surpriza, că ideea nu a fost a mea, ideea nu a fost a noastră, noi n-am făcut altceva decât să ne pliem pe o nevoie și pe o inițiativă a pastorului local, domnul Ilie Vâlcu de acolo, dar mi-a plăcut atât de mult ideea aceasta, încât n-am putut, deci imediat cum a fost, sigur, omul a întrebat, dar ce ați zice, dacă am face așa, dacă am face... A trebuit să știm un lucru și asta este una din motivația care m-a determinat să accept invitația dumneavoastră, și anume că voi vorbi despre Moldova. Eu nu sunt avocatul acelei zone, dar mărturisesc, și nu e o declarație în sens patriotic, politic, ca să zic așa, cumva, nu știu cum, iubesc zona aia de pământ, colțul ăla de lume pe care l-am. Chiar am spus într-o ocazie când eram la Sângerei că pentru mine Sângereu e capitala Moldovei. Simplu, de ce? Așa, acolo am cunoscut oamenii, acolo am activat un pic și ajuns să-i cunoști și sigur să te lipești de nevoile lor și așa mai departe. Deci, cunoscând nevoile specifice, și asta e partea frumoasă a lucrurilor, și despre asta îmi place să vorbesc, despre ceea ce face biserica de acolo, despre ceea ce fac oamenii de acolo. Pentru că dincolo de inițiativa noastră, sau nu inițiativa, înțelegerea acestei nevoi și a da niște bani cu care să cumpere niște mașini, acolo sunt oameni care lucrează zile speciale în fiecare săptămână. Și aș vrea să vorbim de fata aceea, de Vera, dar crezi că nu-i greșesc numele, care se duce și face lucrul ăla și care pe mine mă uimește și o face în mod benevol. Valoarea unui lucru, nu doar din punctul meu de vedere, este dat nu de valoarea în sine, ci criteriile după care Dumnezeu valorează un lucru sunt altele. Văduva că acolo nu e o parabolă, ci e un caz concret. Bănuții ei au valorat mai mult decât au dat nu știu, de zeci, de sute, de mii de ori dădeau alții mai mult. Dar Domnul n-a zis, păi, cât au dat ăștia. Ci a făcut de referire la puținul acela pe care i-a dat și a spus, este mult mai valoros. Deci despre asta îmi place să vorbesc, despre cei oameni pe care am avut ocazie să-i cunosc. Știți cu ce s-au ales oamenii care au lucrat acolo, împreună cu pastorul care a fost foarte implicat?
Cu ce?
Cu o diplomă. Adică din punct de vedere, să zic, ceea ce pot să țină în mână. O diplomă de recunoaștere. Eram emoționat atunci când le ofeream o diplomă, ei nici pe aia nu doreau. Dar au lucrat acolo zi de zi, până când, așa cum mărturisea domnul director al spitalului, mai avem și alte lucrări făcute cu fonduri de la stat sau știu alte echipe, dar motamo a spus, dar când intrăm aici, parcă intrăm în Europa. Adică calitatea lucrării și a materialelor folosite la amenajarea acelei săli au fost extraordinare. Iar calitatea, eu aș putea să spun, este ireproșabilă, am văzut-o, i-am făcut recepția. Este o mândrie să vezi lucrul acesta. O mândrie a lucrării și felicitări celor care au făcut lucrul acesta în mod benevol. Noi am fost doar niște, ce să spun, participanți împreună cu ei, dar greu ei l-au dus.
Așa este, însă și dumneavoastră, tot din partea lui Dumnezeu, aveți darul acela de a ști care sunt acele lucrări care e bine să fie stimulate, astfel încât ele să-și atingă scopul pentru care până la urmă au fost proiectate sau date în mintea oamenilor care se încred în Dumnezeu. Și o altă parte care cred că o să vă facă plăcere să vorbiți este Radio Vocea Speranței în Republica Moldova. Și aici ați văzut o nevoie și știu că puteți să ne povestiți mai multe. Când v-ați dus prima dată în Republica Moldova, cam cum stătea Radio Vocea Speranței așa?
Frumusețea acelei lucrări a omului este coordonarea lui Dumnezeu, de fapt. Dacă mi-am amintesc că am fost împreună, ați fost împreună cu noi.
Așa este, și, dar trebuie să pun și eu întrebările, că nu sigur, pot să mi le pun singură.
Nu, este în regulă.
Da, două ore la Chișinău.
Dar vreau să amintesc doar ca să vedem ce înseamnă, care e lucrarea omului. Care e lucrarea omului? Am fost acolo împreună și s-au legat niște lucruri de care n-am fi bănuit înainte te ajunge acolo. Totul a pornit de la o emisiune a jurnalului de credință, de la un e-mail pe care îl citești și îl controlezi aproape ca niciodată vineri seara, intrat în legătură cu ADRA, apoi se creionează ideea de a merge până în Republica Moldova, mergem împreună, acolo găsim un pastor care, deși era de 3 luni prezent în zonă, avea deja legături cu primarul, cu autoritățile de acolo, eram implicat și era orientat spre lucrare socială și noi n-am făcut altceva decât am zis, ok, ce am putea să facem și noi? Referitor la întrebarea punctuală pe care ați spus-o, știu că există practic un plan al Uniunii din Moldova și este implicat întreg comitetul de acolo și întreaga biserică, un plan foarte frumos la care noi doar ajutăm un pic, atât facem, de a se mări numărul de stații prin care Speranța TV să fie transmisă, de la 2 stații cât emite la momentul acesta și un timp limitat, nu vreau să intru în detaliile acestea, vor fi 7, adică se adaugă încă 5, a căror licență este deja atribuită, nu se așteaptă decât probabil în curând sau poate chiar emite una din stații așa cum a fost angajamentul luat de către administratorii de la Chișinău. Și acesta este într-adevăr un lucru foarte, foarte frumos. Este un proiect ambițios la care biserica de acolo este angajată și eu sper din toată inima că sub călăuzirea lui Dumnezeu va fi și împlinit.
Cu siguranță. Am o întrebare de data aceasta care vă vizează tot personal. Ori de câte ori ești implicat, pui timp deoparte pentru tine. Ce ați observat că vi se întâmplă? Se întoarce ceva la dumneavoastră într-un mod aparte? De ce ai face? De ce ai ieșit din confortul tău, din țara ta, în cazul dumneavoastră să treceți granița și să mergeți către Republica Moldova, să vedeți la spitalul din Sângerei o nevoie, să vedeți că biserica locală are un proiect frumos, să observați că ar fi bine ca Speranța TV și Radio Vocea Speranței să fie ajutată, folosesc termenul dumneavoastră, astfel încât să poată emite mai multe ore. Așadar, revin la întrebare. Asupra dumneavoastră ați simțit că se întâmplă ceva atunci când faceți toate gesturile acestea?
Nu vreau să deturnez sau să minimalizez întrebarea și răspunsul, dar lăsați-mă să mai fac o remarcă. Am o bucurie imensă, nu știu dacă se știe lucrul acesta de către toată lumea, și anume că, și asta nu este meritul celor care se ocupă acolo de Speranța TV, probabil Miron, Sergiu Miron, Speranța TV și Radio Vocea Speranței se distribuie în Republica Moldova pe cele două rețele importante de cablu. Asta înseamnă că oricine are cablu în Republica Moldova poate să prindă emisiunile Vocei Speranței și a Speranței TV. A fost o mare bucurie pentru mine când am auzit lucrul acesta. În ceea ce mă privește, aș vrea să spun următorul lucru. Misiunea cred că face parte din noi, din fiecare. Nu cred că în mine mai mult decât în alții. Este ceva uneori obositor, dar fără de care aproape că nu poți să trăiești. De multe ori, când apare o invitație, când apare o nevoie, când ți se aprinde un bec că ai putea să faci ceva și comoditatea din tine sau egoismul sau știu eu câte alte forțe și sub formele în care s-ar putea manifesta în tine, ai tendința să zici nu, am obosit, apoi ceva vine și te blochează și spui ok, e o nevoie, tu dacă dai banii aia sau dacă sacrifici din timpul tău, mori și nu poți să nu-ți răspunzi că nu mor și nici nu mor de foame. Și atunci zici, dar dacă un om ar muri pentru că nu te implici, dar dacă s-ar pierde o ocazie care ar cântări greu pentru sufletele sau pentru viețile unor oameni, și atunci cred că nu mai există decât un singur răspuns. E ceva care, cel puțin la mine, se manifestă sub forma asta de multe ori. Nu te lasă. Mă întrebați de satisfacții, uneori simt că sunt epuizat în urma unor acțiuni de genul acesta. Simt că diavolul încearcă să-și facă și el lucrarea. Și uneori zic, nu mai fac. Fie că sunt dezamăgit de modul în care am perceput rezultatul, fie că mă simt nevrednic pentru asemenea lucrare și simt că apoi, când este o nouă chemare, când sesizez o nouă direcție a lucrării, nu pot să nu mă implic.
Când vă treziți dimineața, ce vă doriți cel mai mult?
Ca Dumnezeu să-mi călăuzească viața.
Iar ca planuri de viitor, când vă gândiți la viitor, există ceva în momentul de față pentru care vă rugați și aveți în atenția dumneavoastră și desigur poate fi spus la Jurnal de Credință?
Sunt nevoit să fac o mărturisire. În ultimul timp, mă rog, pentru degrevarea din activitatea mea administrativă, care poate este mai neeficientă acum ca altă dată și nu mai este poate nici atât de necesară, în așa fel încât să mă ocup de proiecte mai simple, mai singulare, pentru a putea să mă angajez mai mult în proiecte de misiune sub diversele forme.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință, că ați împărtășit cu noi bucuria misiunii pe care Dumnezeu v-a încredințat-o. Faptul că ați acceptat întrebările incomode, dar și că ați răspuns la cele care v-au făcut să vă simțiți mai confortabil. Eu vă asigur de tot respectul și vă doresc multă sănătate, multă putere și succes în tot ceea ce vă este încredințat de către Dumnezeu. Este o urare pe care chiar vreau să vă transmit și sper să o primiți cu bucurie și plăcere.
Mulțumesc! Dumnezeu să călăuzească viețile noastre, ale tuturor!
Dragii mei, mai departe, urmează să vizionăm un al doilea material al emisiunii. Este tot despre implicare, este tot despre bucuria de a dărui și la acest proiect pe care vreau să vi-l așez în față, putem cu toți într-un fel sau altul să ne aliniem. Cel de-al doilea invitat al emisiunii este pastorul George Uba.
Pentru persoanele cu dizabilități, orice șansă de a avea o viață cât mai apropiată de normalitate înseamnă un vis. Dar și cele mai frumoase visuri pot fi realizate dacă există mâini întinse pentru a oferi ajutor. Asociația Ridică-te și umblă este în primul rând o șansă. Un lucru prin intermediul căruia multe persoane cu dizabilități au ocazia să facă ceea ce au visat, dar nu au reușit să realizeze. Ceea ce pentru restul oamenilor este normal, dar pentru ei doar o speranță. Președintele asociației, George Uba, este cel care îi cunoaște pe nume pe fiecare dintre ei, cel care le-a ascultat experiențele de viață și se bucură de valoarea acestor oameni. tot el este cel care a simțit că acești oameni au nevoie de mai mult și a îndrăznit să spere, să aibă credința că un loc în inima munților ar aduce o mare bucurie în sufletele lor.
Ceea ce m-a atras la acest loc a fost cadrul natural superb în care noi putem descinde ori de câte ori, avem o tabără sau o întâlnire. Dar cea de-a doua atracție a fost că această casă era de vânzare. Autorul, sau mai degrabă proprietarul, un irlandez, era tocmai pe punctul de a o vinde. S-a pus firma, s-au pus numerele de contact și deodată a scânteiat o idee. Ce ar fi să avem și noi, la asociația noastră, o casă în care oamenii să poată veni la o întâlnire specială? Noi ne întâlnim în fiecare sâmbătă și apoi la trei duminici pentru socializare, pentru program, pentru prietenie, pentru realizarea climatului de familie. Însă să stai 7 zile sau 10 zile într-un loc, asta înseamnă deja să te apropii foarte mult unul de altul și unii de alții pentru o descoperire sufletească mult mai intensă decât cea pe care noi o realizăm în câteva ore.
Ideea care a încolțit în inima președintelui asociației Ridică-te și umblă pentru ca acel loc să devină proprietatea asociației, să fie un loc în care persoanele cu dizabilități să aibă posibilitatea întâlnirilor, a fost la început doar un vis. Dar dacă există speranță și credință, nimic nu este imposibil. Deși la început părea o idee irealizabilă din cauza neajunsurilor financiare, în doar 8 luni a fost posibilă achiziționarea acestei case care poate găzdui aproximativ 45 de persoane.
Ceea ce cred că va da mai multă valoare acestei case este faptul că întâlnirile pe care le vom avea aici vor aduce mai multe amintiri. Amintiri de prietenie și în același timp amintiri de cunoaștere a tuturor celor care vor veni din toate colțurile țării, pentru că este astfel plasată această construcție și această locație încât să poată să culeagă din toate părțile țării oameni care vor să iasă din climatul lor, pentru că o dorință aprigă a lor este să schimbe puțin climatul obișnuit, cel de rutină, și să poată să aducă o prospețime în viața lor. Iar faptul că vor veni în interacțiune cu alții, faptul că aici vor avea parte de cântec, vor avea parte de discuții care nu se vor putea uita, constituie pentru ei peisajul cel mai aclamat și cel mai dorit.
Unul dintre scopurile principale ale întâlnirilor membrilor asociației Ridică-te și umblă este acela de a oferi acestora programe prin care să-și îmbogățească cunoștințele, să socializeze, să-și descopere pasiunile și să le pună în valoare. Singurul lucru care lipsește pentru ca centrul de la Sinaia să fie o speranță pentru persoanele cu dizabilități este o încăpere suficient de spațioasă pentru a avea loc o întâlnire a tuturor celor 45 de persoane pe care locuința le poate pune la dispoziție.
Și aici este deja fundația pusă.
Fundație existentă, care ne permite să facem o sală pentru întâlniri. Au unde să stea, au unde să se odihnească, însă criza pe care noi o simțim acum este că n-au spațiu de întâlnire. În același timp ar fi și un spațiu de servit masa și poate în viitor, dacă reușim să mai facem o anexă, să avem și o sală de recuperare. Însă ceea ce este acum ca nevoie imediată este o sală. Iar în sala aceasta se întâmplă practic o mare parte din activitățile pe care ei le derulează. Mai ales în sezonul rece, în timpul în care nu pot ieși afară, sala aceasta va clocoti de programe și de discuții. De aceea cred că pentru viitoarea etapă, în afara faptului că va trebui să dăm o față frumoasă spațiului în exterior, aici, deja în anul care urmează, să putem să ridicăm din zidărie sala cea mult așteptată.
O locuință frumoasă, un mediu liniștit și un cadru natural sunt întotdeauna ingredientele pentru un respiro al trupului și al sufletului. Dacă pentru oricare dintre noi un astfel de loc înseamnă o normalitate, Pentru persoanele cu dizabilități înseamnă o speranță și o șansă la o viață normală.
Ceea ce înseamnă pentru noi o ieșire la munte, pentru ei înseamnă deja un eveniment care am putea să spunem că este istoric. Pentru că unii dintre ei care vor veni în locurile acestea n-au fost poate la munte niciodată sau dacă au fost odată în viața lor. Pentru unii a urca este o imposibilitate datorită incapacităților de deplasare. Însă, având un însoțitor, având o persoană care să-l ajute atunci, el poate să-și descopere o perspectivă nouă în ceea ce privește nevoia de a schimba locul pe care ei l-au atât de obișnuit. Însă, mai mult decât atât, ei vin aici să-și limpezească cumva speranțele, să-și curețe sufletul și să aibă parte de niște relații care să le dea cât mai multă bucurie în viața lor. Bineînțeles că această clădire va avea nevoie de suportul multor oameni care au inima deschisă și care vor să vadă în acest local o împlinire a nevoilor celor cu dizabilități. De aceea, fiecare gest, fiecare atenție, fiecare resursă pe care ei pot să o aducă aici, ar putea să dea un plus de frumusețe și în același timp de utilitate, pentru că locul acesta trebuie să se îmbine în cele două direcții, împletindu-se frumusețea cu utilul. Iar dacă noi vom fi deschiși, aici va fi casa celor care se vor odihni cu mare bucurie datorită celor care s-au oferit cu atâta dragoste în acest obiectiv.
Pastorul George Uba, care este și președintele Asociației Ridică-te și umblă, este astăzi la Jurnal de Credință. Mă bucur foarte mult că sunteți aici, vă apreciez mult și vă cunosc de 22 de ani, implicat în atât de multe proiecte și simt cum o parte din sufletul dumneavoastră se duce de fiecare dată în câte un proiect minunat, așa cum este Asociația Ridică-te și umblă. Ce înseamnă pentru omul, George Uba, acest proiect e mai altfel decât toate celelalte în care v-am văzut implicat?
Aș putea spune că este o a doua casă, așa cum ei doresc o casă în această asociație în care să își ofere gândurile, relațiile, bucuria, prietenia. Eu mă refugiez aici, în locul în care știu că prin această legătură și în această oglindă mă văd așa cum sunt, cu nevoile mele și cu bucuria de a face cât mai mulți prieteni.
Mă uităm la clădirea pe care ați achiziționat-o la Sinai. Arată foarte frumos, înconjurat, e un cadru natural. Trebuie să fie o experiență, că în toate e câte o experiență. Casa aceasta are o experiență aparte cu Dumnezeu. Ați simțit într-un mod aparte intervenția lui Dumnezeu?
Am fost invitat la o întâlnire a persoanelor cu dizabilități organizată de altcineva, de un lider al Bisericii Evangheliste, și la întâlnirea aceasta am observat dorința lor de a avea un loc stabil. Și mi-a spus: frate Uba, noi suntem cei care fuzionăm foarte bine în relații cu orice biserică, n-ați vrea să cumpărați casa aceasta, am putea și noi să venim din când în când. Uite, o vin de proprietarul. Și când m-am uitat, era un număr de telefon afișat acolo pe clădire, telefon cu care să luăm legătura, număr cu care să putem coresponda în situația în care dorim lucrul acesta. Și în momentul în care am dat telefon, nu aveam nimic în buzunar, nu aveam nimic în cont care să poată să prevestească o istorie atât de frumoasă a achiziției acestei clădiri. Însă, de atunci a început să crească această dorință și să împărtășesc această viziune mai multor oameni care ar putea să contribuie la această frumoasă operă de artă, și anume de a pune mâna pe un lucru care să-l oferim altora.
Așa este. Întotdeauna ai nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu îți răspunde prin oameni. Și sunteți astăzi aici pentru că aveți nevoie în continuare de oameni. Această clădire frumoasă, care este suficientă ca să cazeze 45 de persoane într-un sejur, să spunem, în care ați avea o tabără, un proiect, un program. Însă, așa cum spuneam și material, există un inconvenient care poate fi depășit doar dacă împreună realizăm că este această nevoie. Practic, acești 45 de oameni care ar veni, ar sosi, nu puteți să-i adunați pe toți într-un singur loc, pentru că nu există, n-a fost planificată această clădire cu un asemenea spațiu. Deci, acolo unde erați pe platforma aceea, e nevoie să se ridice 4 ziduri. Ați văzut ușa, am văzut, era ușa dinspre...
Da.
Despre cabană, despre clădire, exact pe platforma aceasta.
Evenimentul central pe care noi îl avem este întâlnirea. Și întâlnirea aceasta, dacă nu are un spațiu în care să ne adunăm, atunci nu venim în contact, nu putem ca să ne apropiem unii de alții, nu putem să ne desfășurăm activitățile. Iar ceea ce este acolo este un lucru bun. Avem un pat, avem căldură, avem și o bucătărie, însă nu avem o sală unde să ne întâlnim. Ori această sală dă deja imaginea completă a unei case destinată numai lor.
Ce ar urma să se întâmple în clădirea pe care ați construit-o? Clădirea e mult spusă, pur și simplu camera aceea mare în care să intre toți cei 45 de oameni. Ce ar urma? Sală de mese? Sau ce vă gândiți să fie?
Acolo ne gândim ca
capele,
să se întâmple chiar două, trei evenimente, și anume să fie locul de întâlnire, de festivități. Noi când sosim într-un loc, ne ocupăm de un program. Programul acesta ne definește pe noi. În acest program fiecare a dorit ca să aibă parte, să se exprime. Acolo sunt fel și fel de activități speciale, că sunt cercuri pe activități specifice. De asemenea, acolo poate fi sala de mese, pentru că sala de mese este atât de mică în clădirea veche. Și cele două, să zic, roluri pe care le putem avea în această sală, ar putea să ne dea împlinirea a ceea ce poate să fie o clădire care are o destinație specială, unde oamenii vin să se poată întâlni și chiar acolo, de fapt, dacă avem acest loc de întâlnire, se ocazionează relații de prietenie. Pentru că stând unii lângă alții și comunicând, atunci poți deja să te legi pentru o durată a vieții.
Îmi doresc tare mult ca prezența dumneavoastră aici să fie cu succes. Cei de acasă să perceapă nevoia pe care dumneavoastră o transmiteți. Nu este o nevoie personală, este a oamenilor cu care vă întâlniți în fiecare săptămână, cărora le-ați intuit nevoia aceasta de părtășie, de ieșire din afara orașului în care sunt și a veni o perioadă și a-și dedica poate o săptămână sau două săptămâni din viața lor unor activități înălțătoare pe care dumneavoastră ca și pastor le aveți. Ne-am întâlnit în mai multe ocazii și de fiecare dată ați reușit să ajungeți până acasă, în inimile oamenilor și să aveți parteneri și succes. De aceea îmi doresc din tot sufletul, însă nu pot să nu vă pun această întrebare. Ați făcut un calcul cam de câți bani ați avea nevoie? Asta este întotdeauna, chiar și când vorbim despre credință, speranță și ce știu eu, trebuie să mai coborâm aici pe pământ, pentru că pe pământ se fac socotelile. Cam cât ar costa?
Clădirea pentru achiziție a costat 85.000 de euro și datorită a doi sponsori mari am reușit ca să o achiziționăm. Au fost mai multe familii și chiar mai multe biserici în Australia care ne-au oferit avansul și apoi organizația bisericii la vârf a reușit să ofere suma aceasta importantă,
diviziunea bisericii adventiste,
a putut să pună practic suma pentru achiziție. Acum lucrurile stau mai modest în sensul cheltuielilor. Cu aproape 40.000 de euro fără dotări, noi am putea ca să construim această casă și ar putea să fie, am putea zice noi, gata pentru a funcționa și a ne pune la dispoziție tot ceea ce avem nevoie. 40 și poate că și ceva dotări ușoare ca să fie o sală primitoare pentru toți cei care vor veni acolo. Plus de asta, în acest an se deschide oportunitatea de a înființa alte 16 filiale ceea ce ar însemna un număr de vreo 4-5 mii de persoane cu dizabilități fără însoțitori. Asta ar însemna ca locația aceasta să poată să servească pe mai multe etape, pe parcursul anului, în mai multe etape, pentru tabere, pentru instruiri, pentru tot ceea ce va fi nevoie. Iar pe viitor, când vom avea și o sală de recuperare, este alt vis pe care nu-l amestecăm atât de puternic acum, atunci, într-adevăr, acolo va fi un loc de mare importanță pentru întreaga țară.
Noi am afișat pe ecran conturile bancare și un număr de telefon pe care acum pentru ascultătorii de la Radio Vocea Speranței îl voi citi: 0721 502 940 0721 502 940 și deveniți parteneri într-un asemenea proiect de suflet. Asociația Ridică-te și umblă are nevoie la Sinaia de o clădire. Pentru ca să se poată întâlni fără clădirea asta, vă spun, nici nu știu ce o să faceți cu cealaltă, însă Dumnezeu are planurile sale. Vă mulțumesc că ați venit aici în emisiune, că aveți încredere în cei de acasă și în platforma aceasta de a transmite un mesaj. Vă doresc mult succes în continuare.
Mulțumesc și am încredere că acest deziderat se va împlini cu siguranță, pentru că cineva asistă această lucrare.
Aici ne despărțim, nu înainte de a avea o concluzie, și anume, în misiune, când Dumnezeu te cheamă, trebuie să spui da. Nu știu pe cine a chemat în seara aceasta, dar am convingerea că pastorul George Uba va avea parteneri și mai am un vis ca să vă alăturați colegului nostru, Emi Cristicel, care trece printr-o grea încercare. Noi toți, de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, suntem alături de el și de soția sa. În finalul emisiunii vă spun multă credință în Dumnezeu și urmăriți-l pe Emi Cristicel. Dacă puteți să-i fiți alături, vă mulțumim!
A fost odată ca niciodată, așa încep poveștile. Ele ne prind în intriga lor, ne poartă către deznodământ, iar finalul întotdeauna pare previzibil. Au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Povestea lor începe frumos. A fost odată, ca niciodată, o dragoste mare cât România și Ucraina la un loc.
Avea un zâmbet de care e greu să nu te îndrăgostești. Și chiar și acum când mă gândesc la zâmbetul ăla, parcă mă furnică pe șira spinării.
Emi și Liliana Cristicel s-au întâlnit în Cernăuți. Ea a fost translatorul și ghidul lui turistic, iar el a fost impresionat de frumusețea ei. Fericiți? Până când? La un an după căsătorie, o veste tragică a umbrit această familie. Starea de sănătate a lui Emi a devenit foarte gravă.
Boala Hodgkin înseamnă cancer limfatic. Este o situație pe care o accepti destul de greu în viața ta.
Este o luptă, nu e ușor să realizezi că poate să se termine totul cu ceva care cel mai puțin îți dorești.
Este o luptă grea, dar în inima lor este speranță.
Speranța e foarte mare.
Mulțumesc lui Dumnezeu că în înțelepciunea lui a dat pricepere oamenilor să găsească tratamente pentru astfel de situații.
Prin sprijinul acordat de ceilalți, forța crește. Noi, echipa Centrului Media Adventist, suntem alături de colegul nostru, Emi Cristicel.